Ukraina pieprasījusi ceturtdien sasaukt apvienoto nāciju drošības padomes ārkārtas sanāksmi pēc Maskavas lēmuma vienkāršot Krievijas pilsonības piešķiršanu Kremļa atbalstīto prokremlisko separātistu kontrolēto teritoriju iedzīvotājiem Ukrainā. Attiecīgi rīkojumu trešdien parakstīja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Tas izpelnījās ne tikai asu Ukrainas reakciju. Ceturtdien to kopīgi nosodīja Vācija un Francija, paziņojot, ka tas ir pretrunā Minskas vienošanos garam un mērķim. Arī Latvija bet Lietuva aicina pastiprināt pret Krieviju noteiktās sankcijas. Eiropas Savienība Maskavas soli raksturoja kā vēl vienu uzbrukumu Ukrainas suverenitātei. Brisele piebilda, ka Krievijas lēmums vienkāršot pilsonības piešķiršanu separātistu kaujinieku kontrolēto Donbas rajonu iedzīvotājiem uzreiz pēc Ukrainas prezidenta vēlēšanām izgaismo Krievijas mērķi destabilizēt Ukrainu un sāsināt konfliktu. Krievijas solis atgādina, ka savulaik Kremlis masveidā izsniedza pases arī Gruzijas separātisko Abhāzijas un Dienvidoftijas reģionu iedzīvotājiem. Uz to, nosūdot Kremli, trešdien norādīja arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko.
Незаконна выдача паспортів РФ за так званим
Krievijas pasu nelikumīgā izsniegšana saskaņā ar tā dēvētajiem Dienvidosetijas un Piedņestras scenārijiem ir mēģinājums attaisnot un leģitimizēt Krievijas militāro klātbūtni okupētajā Ukrainas Donbasa daļā. Es aicinu starptautiskos partnerus nepieļaut sliktāko scenāriju, stingri nosodīt Krievijas destruktīvās un kriminālās darbības un pastiprināt starptautisko sankciju režīmu.
Posilīti režīmu mēģinārodnīgu sankciju.
Eksperti Kremļa soli vērtēja arī kā izaicinājumu mešanu tikko notikušajās Ukrainas prezidenta vēlēšanās uzvarējušajam komiķim Volodimiram Zeļenskim. Viņa komanda paziņoja, ka ar to Krievija atzinusi savu atbildību kā okupētāja valsts un tāpat aicināja starptautisko sabiedrību pret Kremli izdarīt diplomātisko un sankciju spiedienu. Pats Putins ceturtdien pārmetumus gan noraidīja, paziņojot, ka Krievijas pilsonības piedāvājumā nesaskata neko neparastu. Putins piebilda, ka viņa prāta tas ir dīvaini, ka tas izraisa negatīvu reakciju. Tikmēr Ukrainas parlaments ceturtdien apstiprināja likumu par ukraiņu valodas izmantošanas nostiprināšanu. Likums nostiprina ukraiņu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu un paredz tās obligātu lietošanu valsts un pašvaldību iestādēs. Saskaņā ar to ukraiņu valoda obligāti jāprot valsts vadītājiem kā prezidentam un premjeram, deputātiem, tiesnešiem, prokuroriem, pedagogiem, mediķiem un citām profesiju grupām. Sodus par likumu neievērošanu gan sāks piespriest tikai pēc 3 gadiem. Pa to laiku tiks izveidoti mācību centri ukraiņu valodas un kultūras apgūšanai. Porošenko likumu apstiprināšanu nosauca par vēsturisku notikumu, bet Krievija to nosodīja kā skandalozu likumu, kas padziļinās šķelšanos Ukrainas sabiedrībā. Gince Moliņš, Latvijas radio.